Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Borch.
Jien Father Joe Borch nsemmilkom dawn il-programmi nżomm suppost, ġifiri il-raġuni manifesta tagħhom u biex nuri l-kreativita u l-varjetà li għandna fl-università. Kultant nużhom kif użajt il-programm ta' Dr. Kiċi Beraz biex nitgħallem dwar xi ħaġa li ftit inkunna biha. Kultant nużhom ukoll biex ikolli okkażjoni nitkellem għal nofsija ma' ħbieb li forsi nkun ili ħafna ma nkellimhom. Il-programm tal-lum huwa f'din il-kategorija, nisan tiegħi Dr. Vince Briffa, nisallim lek Vince, jien il-Vince il-li nafu ħafna. Vince huwa bniedem ta' talenti varji, huwa wieħed mill-artisti, l-aħjar artisti kontemporani, b'xogħol anke barra minn Malta, daw l-installations li tagħmlu kont anke tkellimt miegħek fuq f'dan l-istazzjon mhux distanzjela. Wieħed miftit nies li jafu jagħmlu television tajja f'pajjiżna, aw, mhux ħafna, aw inqas milli jipproduċu ġifieri, ma Vince wieħed għax u artist allura dak l-arti li jaf hemm jint joħodha fl-arti tat-televiżjoni. U x'taqt nibda minn hawn, Vince? Inti taħdem fuq daw żewġ media. Anke jew l-università tgħallem kemm il-graphic design u tgħallem il-lighting kif tixħal għat-television. Xi ħaġa li hawn Malta ma tantx jagħmlu, ġifieri jiena ħdimt f'television stations. U jekk ngħidlek li naħseb li qatt issa jinħabb l-età tiegħi nibda ninsa, ma naħseb li qatt ma rajt light meter. Temmini u ma temmini.
Le, nemmek, il-fatt. Diddi tal-light meter interessanti ħafna li qed issemmi għax. Għaliex, għax il-light meter qabel kien l-uniku mezz kif tkejjel l-ammont ta' dawn li għandi. Illum il-kamera għandhom light meter imbilt, jiġifieri.
Le, ma jimita. Le, mhux għax għandhom wieħed imbilt. Le, qed nitkellem dal-aħħar 20 sena jiġifieri. U nies li jagħmlu dawl f'ħafna studios. Ikun nies li ħajamlu l-kamera, jiġifieri ma dik li jagħmlu ta' xi ħadd speċjalizzat fuq id-dawl. Jien qed nitkellem ma' xi ħadd issa Malta biex inkunu eżatti wkoll biex inkunu ferma nanfusna, m'għandniex il-lussu li jista' kollu
mara.
Imma qed nitkellem ma' xi ħadd li ditta minn Malta li kienet tidaw tiffilmija riklam barra minn Malta għal prodott tagħhom li ditta kbir ħafna u daqali meta kienu jiġbu xi xagħlu, il-flex kien għax daw kienu minerali, jiġi jixalhom X. Ma meta jiġbu xi xagħlu n-nies, jiġi jixalhom Y. Ġifieri mhux il-kameramen jew xi ħadd ieħor jagħmel xi ħaġa speċjalizzata. Meta tqis daw żewġ għena dulhom art forms, inti l-arti moderna li tpinġi u t-televiżjoni. Isseħilhom it-tnejn arti bl-istess mod jew le?
Jiena mhux insejħilhom it-tnejn arti bl-istess mod, narhom wieħed jiffidja lill-ieħor iktar minn ħaġa oħra.
Ġifieri
jiena l-istudju tiegħi kienu dik li nsejħu la fine art, ġifieri l-pittura u suġġetti relatati. U naturalment tagħmel ħafna żmien nagħmel xogħol ta' pittura li meqjusa bħala realista, bħala figurattiva. Allura inti titrejnja lek innifsek li id-dawl taraħ bħala l-iktar ħaġa importanti fi kwadru, ġifieri jekk inti wara kollox tidħol ġo kamra jew x'imkien u titfid-dawl jew tara l-portieri kollha, meta tara xejn. Ġifieri id-dawl huwa dak li jifforma l-oġġetti. Mhux bil-maqlub, aħna naħsbu jekk qed inħares lejk, jien naf li inti qiegħed hemmhekk. Ma jien naf li inti qiegħed hemmhekk għax għandek dawl mhux għal fuqek. Ġifieri l-artist il-pittur ħafna drabi li qed ipinġi qed ipitter suġġett realistiku, qed jagħmel mhux biss l-istudju tal-forma tiegħek, iżda l-istudju tad-dawl kif jaqa' fuqek. U allura dik il-premessa hija importanti ħafna meta wieħed jiġi biex applika għat-televiżjoni, għax imma tkun taf kif bniedem tista' turih l-istess bniedem nista' nruh bħala vagabond bħala Attil u bħala Anġlu.
Bil-mod
kif imbiddel id-dawl.
Eżattament.
Allora, dik fija nifisha hija kraft. Jiġifieri id-dawl in-nies li studjaw id-dawl, there is a craft to be studied. Bħalma hemm fil-pittura kif iżomm il-pinzell u kif tapplika l-kulur u d-dawl l-istess ħaġa. Jiġifieri għandek ħafna affarijiet li jiġu applikati għall-pittura, jiġu applikati għad-dawl. Id-dawl għandu livelli differenti, mhux biss huwa baxx jew għoli, iżda għandu wkoll color temperatures, għandek dawl li huwa safrani, dawl li huwa blu, dawl li huwa abjad.
Id-dawl ma jorġ biss id-dinja minn barra, imma dawl qed ukoll il-feeling ta' jurik id-dinja anke minn ġewwa għax jista' jiena jkolli xena li bil-mod kif nixala nħoss li hija romantika.
Ekku, proset.
Unħoss li kif nixara l-istess xena, jekk jien qed għandi xena mhix hawnla b'mod romantika. U f'nofs ix-xena nbiddilek id-dawl li qed ngħidlek isma' hawn ġej trouble.
U din issa nippruvawha faċilment ta' bniedem li jmur f'post l-ewwel darba fid-dawl tax-xemx. Ħafna drabi ma tarfux il-post bil-lejl. Għax qed jitik atmosfera totalment differenti. U sfortunatament dak l-insib jiena huwa li ħafna min-nies li japplikaw id-dawl għat-television ikunu litteralment qed jixalu s-set, mhux qed jħolqu atmosfera fis-set. U hemmhekk hemm differenza kbira. Ġifieri jiena naħseb li l-skills li jiena tgħallimt fl-arti napplikhom fit-televiżjoni għaliex nipprova noħloq effett f'dak li qed nixal iktar milli nipprova nixal.
U naħseb anke b'eżempju b'mod popolari ħafna, ġifieri, il-mood tagħna. Meta tkun ġurnata imsaħba u l-sħab, il-mood tiegħek tkun mod. Sa wieħed jikklerja ftit l-isħab toħroġ ix-xemx, tħossok
differenti. U dak
li ġer fin-natura jsir mit-teknika mbagħad.
Huwa purely emozzjoni, inti qed toħloq emozzjoni, jiġifieri s-suċċess ta' dik l-emozzjoni. U għaf kemm inti kapaċi toħloq għadik l-emozjoni. U television is all about emotion. It's all about people, it's all about emotion.
Issa, meta tħares imma lejn il-programmi li naraw nkun naqilbu l-programmi. Ejn ħedu l-istazzjonijiet tagħna, ma nistgħu nieħdu mhux l-istazzjonijiet tagħna biss, ma ħedu l-istazzjonijiet tagħna. Hekk. Tħossok kuntent, proud, imdejja, diżilluż. Li emozzjoni li ktar li tħoss, sa jista' jkollok emozzjoni differenti għal programmi differenti.
Dik li kont sanaj,
dik naturali.
Mixed feeling. Sfortunatament, u kif attenti fil-bidu, jiena naħseb li m'hemmx investiment biżejjed, għaliex naturalment biex tagħmel xi ħaġa hekk tista' tieħu ħafna ħin. Pereżempju, jiena ġieli fl-industrija, meta kont naħdem fl-industrija, ġieli anke biex tiġbed riklam ta' 30 sekonda tagħmel 3 ijiem. Għaliex? Għax jekk inti għandek xena li tirrikjedi li ddum tletzijat biex tixara, biex tapplika d-dawla liha. Għal voljom bat biex tiffilmja ddum lek nofsija, imma ħafna drabi il-preparazzjoni u dak li għamel il-prodott. Issa fit-televizjoni hija l-istess ħaġa, ġifieri jekk aħna maħniex nimpoġġu dak l-investiment ta' ħin, ta' know-how u anki ta' riċerka, għaddawar kollox huwa suġġett li tit-tirċerka ħin kollu, għax it-teknoloġija tad-dawla tinbidel birrata li timbidel teknoloġija tal-informatika, l-istess rata eżatt. Illum, per eżempju, għandek dawl li tant huwa differenti minn dawl li kienu jinna f'ħames snin ilu. Li totalment ċertu affarijiet li inti kont taplikhom ftit ta' snin ilu, illum ma taplikhomx iktar, jinna għandek dawl li letteralment tista' tagħmlu viċin persuna bit u nofs jiġifieri. U dadda mux maħemillek mux ħajħarqu l-persuna.
Għazjur, kif kħan.
Il-kowl l-ajsperġan, għabel, għastuħlo, maħma ta'
id-dil-ħar.
Dan huwa suġġett li tista' tkompli tirriċerka. Però, again, jien naħseb li biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek, naħseb li hemm ħafna fejn wieħed jista' improve għat-televiżjoni lokali minnaħa ta' atmosfera, minnaħa ta' kwalità. Improved that ukoll, ġifieri hemm ċertu programmi li tara li kun hemm dak tip ta' impenn jonqas kun hemm trial tajjeb għal dubju. Jien naħseb li
jingħidlek jekk importanti interrompik. Jekk aħna nqablu diversi programmi fuq l-istazzjonijiet tagħna li d-daqs tagħhom u bħal tal-istazzjonijiet qalin.
Ekku.
Mxek. Ekku. Tana u aħjar minn ħafna li tara f'istazzjoni sqalin. Jien naħseb ma nafx taħseb inti, waħda mill-problemi li ġralna aħna għalija kien hemm żvilupp pożittiv fis-sens li bdew jiżdiedu l-programmi lokali fuq l-istazzjonijiet lokali. U naħseb dik kienet ħaġa tajba u naħseb dik ħaġa tajba mhux biss għax ħolqot industrija ġdida ma xtat żvoka l-kreattività li tiġa kien hemm. Imma l-idea tiegħi hi li law daw sostenibbli u laqas u desiderabbli li neqgħu l-istazzjonijiet lokali 95% tal-programmi tagħhom programmi lokali għax ma naħsibx li għandna biex niproduċu dak il-ħin kollu ta' programmi lokali ta' livell.
Ekku, naqbel miegħek perfettament. U biex tipproduċi programm ta' livell ikun x'ikun in-natura tal-programm, trid tinvesti l-ħin. U l-ħin sfortunatament qatt ma jkollok dak it-tip ta' baġit li inti tista' timmerita li tinvesti dak il-ħin fih, allura tibda ta' kif jgħidu l-Ingliż you start cutting corners u hija di tgħaddi u di tgħaddi u di tgħaddi. U sfortunatament il-livell ħajja noqos.
Xu jien hemm insemmi. Jien il programmi ta' tfal, pereżempju. L-elem hawnhekk m'għandek biss kwistjoni ta' kreattività, x'jista' jkollok. Ħafna kreativita, ma il-kreativita importanti, importanti il-budget ukoll.
Il-budget u l-kontenut.
Jiġifieri jekk għandek ħafna kreativita għandek budget zero, ok, tagħmel programm aħjar minn min għandu kreativita zero budget kbir, probabbilment, imma jrid ikun użat. Pereżempju programm ta' tfal, sejt ħabib tiegħi l-BBC jaklus, ma intom għalli jifimni l-programm irħas, irħas, għalli li ma jqumx ħafna flus. Għalli ħantik idea, għalli perempju meta konna jisu programmi studio based, quizzes jew xi ħaġa hekk u f'nofsinhar nagħmlu erba' wieħed wara li ħorta nofsija, għalli dawk jiġu narħas. Xi 30,000 sterlina, 30,000 sterlina jiġu 17,000 lira Maltin ta' nofsija. Aw Malta ta' nofsija l-programm ta' tfal jekk jituk 250 ejn ngħidu ejn ngħid bejn 150 u 400 lira. Kieku min għax naħseb ħadd miegħu, ma jien ngħidu bejn 150 u 400 lira. Jiġifieri aħna tant bravi li berba mit-lira ħani produċu xaħġa li l-BBC irrit 17,000 lira Malti jessa skużawni jgħab bil-lira ma nafke miġu euros jinsa
ma t-istax ma t-istax
jannata
esattament il-bicċa hija li jinti l-kontenut ta' dak il-program se kun tajjeb daqs il-kontenut ta' l-program ta' l-BBC bħala kontenut pero jinti fejt jettom fuq il-flus u fejt investi il-flus u Piuttost dal-affarijiet, ġifieri inti.
Imma kif il-kontenut m'għandek biex tagħmel ir-riċerka
għaliex għallok. Għalhekk jista' jkun. Sewa skont in-natura tal-programm. Jekk jagħna ngħidu dat-tok il-quizzes pereżempju. Sewa, il-quizzes dal-quizzes il-kbar, daw jinvestu ħafna flus fit-teknoloġija. Fi għandek kameras mis-saqaf minn kullhom kien niżlin dwal jinbidlu l-art tixel u dal-affarijiet kollha. Dak hija formula li investu ħafna flus fil-bidu, imbagħad timxi waħda. Jiġifieri inti għandek ammont sostanzjali minn budget li qed tinvesti fil-bidu fis-set, fid-dwal, fl-affarijiet li huma automated u hekk. Imbagħad għandek serje ta' whatever ta' skont kemm iddu mis-serje li dejjem tuża l-istess formula eżattament. Jiġifieri hemmhekk hemm investiment li huwa meritat għax inti kieku tneħħi dak l-investiment tiddejjaq tara aħdak il-quiz. Tifhem? Għax tibda tajt imma dandu xi ħaġa ħażina, bas ma tkunx taf x'inhi. Però ma jkollux dik il-gloss ngħidilha jiena, dik il-gloss li tiġi biss b'investiment ta' flus. Naqbel miegħek hawnhekk, ma tissaqgħadt inti li tqabbel like with like, għax aħna sfortunatament dat tip ta' budgets ma jeżistux.
Għalhekk ma jsir inti ma kontx tħossok naħseb ġili.
Frustrat.
Għamiltu ħafna b'xogħol tajjeb ma kont tħoss ċertu frustrat.
Frustrazzjoni.
Li taf x'jista' jsir u x'tieq
isir. Mażgur, u anki let's face it, jiġifieri, pereżempju, aħna tinqablu BBC u tinqablu stazzjonijiet kbar Kanal 5, jekk wieħed imur jara daqsxejn l-studios li għandhom dan nies. Jiġifieri għandhom il-main studios. Bla dubju ta' xejn min l-ammont ta' daw li kollhom u s-sofistikazzjoni kollox automated, kollox computer run, li inti jibdulek set. At the touch of a button minn tifhem. Dat tip ta' sofistikazzjoni sfortunatament għadna ma wasalniex għalih
dal-pajjiż. Ma sibx ukoll ma rridx inkun paternalistiku jew negattiv tista' nitkellem fuq programmi li ħdimt fuqhom inti u li fl-opinjoni tiegħi kienu tajbin ħafna. Fuq wieħed minnhom għax anke kellix naqsam jien, għalhekk kienu tajbin ħafna. Ma tħoss li anki issa t-teknoloġija qed tagħmilha possibbli tagħmel ħafna affarijiet li qabel kont il-buzzword biex tagħmilhom. Ma tarax li kun hemm min jisu bħal meta xi ħadd tajtu toj jibdej jilgħab bih, ġifieri jaf it-teknika ta' kif tafas il-buttuni u ġib l-effetti. Imma ma jkunx qed jagħti l-istess wejt lill-valur estetiku ta' dawk l-effetti.
U din hija danger kbira. Għaliex, jien niftakar fi żmien meta daħlu l-ewwel three-dimensional mixers, vision mixers fil-pajjiż, ġifieri, fis-sens li l-istampa stajt iċċaqla għadda u wara, tamela ballun u dal-affarijiet kollha. U konti sib nies li kienu fil-programm wieħed jużaw kull effett li tista' tik din il-magna. U allura jkollok overdose, jkollok il-programm jajjik tħares lejh ġifieri. U dan huwa dinja danger kbira. U anke nsibu the danger nsiba wkoll anki fl-arti grafika li jiġri huwa li llum il-post-production, ġifiri, kull ħaġa li hija computerized, il-software tant sar sofistikat, li jekk inti tajt ara, nixtieq nagħmel din il-ħaġa. B'xi mod, hemm mod kif tagħmilha. Ġifiri, inti sta għalik kemm inti kapaċi li tagħmilha u tagħmilha tajjeb, ġifiri, is-software ħajtijilek dik. B'xi mod, jekk m'għandekx dak is-software, mela tuża software ieħor. Però inti mbagħad irid ikollok it-training li tasal biex tagħmel dal-affarijiet u tagħmelhom b'gost mhux tagħmelhom b'indiġestjoni ta' effetti. Għax l-effetti mbagħad ma tistax kif ħana mbagħad ngħidlek, ma tistax uża l-effetti for effect's sake. Tittużhom għax ikun għax hemm bżonn tiżhom.
Għax qed jagħti messaġġ.
Tista' jagħti messaġġ jista' jkun messaġġ viżiv ukoll.
Iva, mhux qed jikkomunika
xi ħaġa.
Mhux gimmick.
Jiena fil-fatt fil-graphic design, għax din tellaċċa ħafna magħha. Meta nibda s-semester, u nofs is-semester nagħmlu studenti ma nħallhomx jmissu teknoloġija, għadhom intom tridu turu nixtafu billi għax għandha dejjem qed nitkellmu fuq area two-dimensional mela tidu tiskeċċjaw tgħidu x'sa tagħmlu, jieħdu qata kbira l-istudenti, għax daw dejjem mdorrijin. Li poġġu bil-qiegħda fuq il-computer, jiftħu l-programm. Għada li tjom il-programm ħajamlu.
Fett l-lum għana ħafna jiprednidu li huma graphic artist, għax jafu jilabu l-kelmaj l-software.
Diki.
U jiproduċu fuljetti u l-libretti u
ma' danger kbira. Dak huwa periklu kbir. Fl-opinjoni tiegħi, issa għamu jgħidlek mod ieħor. Tantu hekk li f'ħafna mill-istudji pereżempju ta' l-arti grafika, għadhom jinsistu li l-ewwel sena sentejn ma tmiss teknoloġija. Jiġifieri hawn min għandu dik il-mentalità, hawn min m'għandux dik il-mentalità. U din hija debejt interessanti fl-Akkademja Internazzjonali, fl-arti grafika, anki fil-pittura. Pittura, pereżempju, għax kollox jallaċċa, tiskanta. Il-pittura, pereżempju, qabel kien ikun hemm training rigorus tal-figura umana. Illum tista' tagħmel BA fil-fine art, fil-pittura, jiġifieri a practicing BA, mela qatt ma tkun għamil disin. Ġifieri inti qed torbod kollox fuq il-kunċett u fuq dak li inti taf tagħmel bit-tools li għandek.
Allura tools mhumiex biss il-pinsel. Tools mhumiex
il-pinsel, il-computer. Allura x'għed ngħidu, qed ngħidu allura ċertu training rigorus tal-bidu mhux importanti. U din hija eżattament fejn jiena insib il-problema ta' ħafna minn dawn in-nies kemm fit-televiżjoni. Kien fi graphic design li ma ddewx mill-magna ta' rigorozità akademika biex jaslu, għamba tħallit kissiru, ma tkun tafali ġittem, no?
ħana jiddek, ħanti f'esperienza naħseb li jisimili. Jien l-ewwel darba li studjati television kien l-Ingilterra. Meta kienu għadhom il-reel to reel?
Ekku.
Allura meta ma tedi tiegħek?
Mażgu.
Mela allura jekk għandek programm ta' 50 minuta, joġġibu tajjeb. Allura aħna konna nagħmlu floor plan, ġifieri npinġu l-istudio, mhux għalik qed nispjega jiena qed jismana, npinġu l-istudio, ngħid impinġi fejn ħampoġġi l-kameras, nagħmel lista ta' shots li rrid, nagħmel x'ismu kif ħanix għal kull xogħol għax tittieq pad-dej seamless ma tinħafx. Alright. U dik kienet l-ewwel disciplina tiegħi jiena. Imma mort nistudja television Montreal. U hemmhekk bidlu wara ftit li bdejna fiġ-ġimgħa tat-teknoloġija l-ġdida għandna ditjaw. U rajt hemmhekk, pereżempju jien, kont irrid jekk għandna għanna ħanam l-produzzjoni ta' 5 minuti, nipjanaw, għall-oħrajn l-attitudni kienet, nif unna ditjaw, nif unna ditjaw, nif unna ditjaw. Issa, ifni. Kif qed inti, jien naħseb jekk ikollok ir-rigorożità ta' disċiplina, tista' manifestament ma tużajiex imma tkun hemm u tagħmilek differenza.
Ekku, ekku, u tista' u jew tista' tiksira, jiġifieri tgħid mela jiena naf li normalment issir hekk, però din għax irid dak tip ta' effett għan iksira.
Ma taf li.
Ma taf li qed tiksira, mhux qed tiksira u ma tafx qed tikser, hemm differenza kbira hekk. Inħoss.
Ħansemmi programm li ħdimt magħhom fuqhom inti ħna ħdimna ħafna flimkien fuq il-programmi reliġjużi.
Ekku.
U anki programmi reliġjużi li kienu ta' popolarità. U wkoll niftakrek taħdem jien kont on the side hemmhekk ma kellix naqsam ukoll meta saret is-sensiela televiżiva għadha jisbaħ ukoll.
Ekku.
Sensiela bħal dik u kont induna pereżempju naf kont ara biċċa minn għadha jisbaħ ukoll tinduna li m'għandekx dawk ix-shorts ma jispiċċaw qatt ta' tnejn min-nies qed jitkellmu kamera qiegħda u jifhem, imma kont tieni points of view differenti, angles differenti, eċetera, eċetera, eċetera. Program drama qed nitkellmu ta' 40 minuta. Biex għal min mhux imdaħħal fil-industrija jifhem. Xi kemm joħodlok ħin?
Interessanti ħafna, ara. U nistan poġġiha daqs xejn tu perspektiv din. Mela ħaġa inti għandek wara li joħroġ li jasal l-iskript għandek, inti bħala direttur tal-programm, tittara kif inti għad tagħmel translation ta' dak li huwa maktub għal dak li huwa viżiv. U fad isbaħ ukoll kont naħdem fil-qilb ħafna ma' direttur teatrali, Paul Portelli, li l-ewwel ħaġa li konna nagħmlu konna naqraw dal-iskript. U ngħidu mela dawn dax-xeni ħajsiru hemmhekk, hemmhekk, hemmhekk. Fit-tim kollu kien hemm jiġifieri barra jiena u Paul kien hemm lin moħra li kienet tħossib il-props, pereżempju.
Il-props jiġifieri.
Il-props jiġifieri.
X'għandek bżonn mejda, x'għandek bżonn kwadru, x'għandek bżonn spider.
U dik hija waħda minn l-ikbar uġieħ ta' rażijiet li tidħol fi produzzjoni. Għax inti naturalment jekk m'għandekx xi ħaġa tittara kif ħaġġib dik il-ħaġa. Ħaġġib dik il-ħaġa tista' tiswa l-flus, naturalment, u dejjem għandek ir-restrizzjonijiet kif tkellimna qabel tal-baġit. Jiġifieri inti dejjem tittoħloq tittara dak li ħatamel ħajkun cost effective però fl-istess in ħajda tajjeb. Mela allura dak huwa l-ewwel pass konna naqraw l-iskritt, nipprovu nqasmu l-iskript kif ħajġi ffilmjat, fejn ħajġi ffilmjat, min ħajkun hemm, hemmhekk, l-atturi sa jagħmlu, sa jilbsu, da affarijiet kollha. Jiġifieri trid tidħol f'dettall inkredibbli. Għax inti ma tistax, pereżempju, l-episodju tal-lum ħajdar illum il-ġimgħa wara hemm episodju ieħor li ħajkun flimjaw u m'għandekx l-istess affarijiet bħala kontinwità tax-xogħol tal-affarijiet li għalek il-ġimgħa qabel. Din hija wieġeb tara oħra, l-kontinwità hija wieġeb tara. Ma dik qed toħdinna
ħalli sejjer li għajdu ta' xaħat li kun qed ipejjeb waslet nofs is-sigarett, waqfu għal xi ħaġa għamlu break, beda u reġa'
bil-bidu. Mill-bidu. U tara ħafna minn dal-affarijiet fit-televiżjoni għax din hija dak huwa xogħol ta' dettall kbir. Xogħol li inti trid tkun hemmhekk min qed jagħmel kontinwità, irid ikollu seba' jgħinek kif jgħidu irid ikun jaf x'inhu jagħmel. Wara dik konna nixxedjurjaw il-shots sewwa u l-locations. Allura, jekk inti għandek lokazzjoni barra minn Malta, barra
mill-studio,
titmur tara. Qed tara l-location, tara fix-ħin l-aħjar ħin tal-ġurnata, tara kandek biżejjed dwal, tara xi problema ħajkollok, traffiku pereżempju, jekk tix twaqqaf it-traffiku l-affarijiet kollha, l-loġistika kollu. Tagħmel ix-xott list tiegħek u tibda tiffilmjaha. Issa, biex tagħmel 40 minuta jiena nikkalkula biex tagħmlhom sew għandek ġimgħa. Għandek xogħol ta' 5 ijiem mill-inqas.
Bil-post production kollha.
Le biex tiffilmjaha.
Biex tiffilmjaha.
Jiġifieri inti għax inti.
Imma qed ta' ġimgħa ma' ġimgħa taħdem sa tgħid kuljum?
Le. Għandek ġimgħa ta' 5 ijiem fis-sens li għandek qed taqra l-iskript sewwa, qed tmur tara l-locations, qed tiġġib l-affarijiet tal-locations li għandek bżonn.
U ma tifilmjom?
Filmjom. Sawa, ġifir qed tagħmel ix-xedjul. Jien niftakar li konna niffilmjaw biex nagħmlu 40 minuta mhux dejjem il-ħaqnihom. Konna niffilmjaw weekend sħiħ, fejn nitkellmu is-sitt u l-ħadd. Għax ovvjament ħafna min-nies dak il-ħin ikunu jistgħu fil-weekend, però meta nitkellmu s-sitt u l-ħadd konna nibdew mis-seba' ta' filgħodu nibdew jiġifier make-up u hekk, ma spiċċarx qabel 11 ta' bil-lejl, kuljum. Issa, dawk huma dak it-tnejn, imbagħad għandek tliet tim oħra ta' preparazzjoni. Ġifieri,
imbagħad għandek il-post-production.
Għandek il-post-production li kien toħdinna
qisu. Qed mhux tekniku l-post-production jiġifieri qed inti mbagħad biex taqdu taqta' affarijiet barra li ma ġewx tajbin, tagħżel milli għandek, daħallu sound effects jew mużika jekk tridu.
Għandek jum oħra jisu, jum oħra biex taqgħod.
Jiva qed ngħidu għall-programm ta' 40 minuta drama, għandek seba' tim xogħol.
Osa tim xogħol mhux ta' bniedem wieħed, ġifieri għandek. Skont il-ġranet, ma ġifiri għandek a good, ma nafx, t-min-tinja minn-nis, jett jahma fuq di-produzzjoni. Mux faċ li.
Le, għalek, ġifiri, li ħafna nis li kun għet jaraw, jaraw, bħalmita kollok, kultanti kollok program il-post-production taħħom. Tħod l-oksijat. Gbar, ġifiri, niftakar, jienu ċal Straut konna editjajna l-video tal-ewwel zjara tal-Papa.
Ekku.
Issa okej, teknoloġija kienet dik li kienet, allura ndaħlu t-tapes u noħorġu, ndaħlu t-tapes u noħorġu, imma ħana konna għamlu 8 sigħat, u nadditjaw 12 minuta.
Illum li ġara huwa li teknoloġija tant ġi żviluppata li inti għandek ħafna iktar possibilitajiet. U xorta taħli l-istess ħin bħal ma kontet naħli qabel, u l-teknoloġija kienet.
Għax daġara, daġara.
Għat t-esperimenta, ekk.
Iffu mux jekk, u daġara, bħal mita kajdu kajdu bil-kompjuter inqas li kixxol, mux ver, kompjuter jizid li kixxol. Għax jitil possibilitajiet uħra li għabel ma kellek. Għalek, nir-grazzjak ħafna, Vince, ta' diskussjoni li kena, principalment fuq televizjoni, anki fid-dawl tal-esperienza kbira tiegħek fuq suġġett. Ringrazzja li semmija tagħna tal-attenzjoni tagħhom u nagħmel appuntament oħol bħallum ġimgħa saħħa.
Campus FM għadu kemm waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u preżentazzjoni Father Joe Borch.